Srpen 1969 nemá v učebnicích, médiích i obecném povědomí zdaleka takovou důležitost jako stejný letní měsíc roku 1968. Pamětníci přitom často říkají, že to byly právě až události z dní připomínajících první výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy, co v nich zlomilo naději, že by se věci mohly ještě zlepšit. Demonstranti už netloukli Rusové, ale Češi, často ti s páskou lidových milicí. Kde se za pouhý rok vzalo tolik lidí ochotných podpořit tuhý komunistický režim a okupaci vlastní země? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je historik Milan Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká, pane Bárto, panovala v Československu atmosféra v srpnu 69, tedy přesně před 50 lety?
Tak vlastně rok od vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa bylo jasné, že přichází takové rozhodující střetnutí mezi silami, které se vlastně nějakým způsobem měli zájem o pokračování reform, odsuzovali vstup vojsk a také odsuzovali tu nastupující politiku normalizace reprezentovanou Gustavem Husákem a právě naopak se silami, které Gustav Husák vedl, to znamená vlastně s těmi příznivci Moskvy v komunistické straně a s těmi, kdo vlastně chtěli se nějakým způsobem té Moskvy podřídit a spolupracovat s ní.
Do jaké míry v roce 69, v létě 69, už byla proměněna politická reprezentace, která byla spojena s Pražským jarem?
Tak dá se říct, že ta vrcholná politická scéna, to znamená vedení komunistické strany a vedení státu, tak do značné míry už prošlo tím vývojem od těch obsazení, tedy většinou reformátory, o to, že většinu těch funkcí zaujímali již buď to přímo příznivci Moskvy, nebo lidé, kteří ještě před rokem se stavili příznivě k reformám, ale prostě během toho roku, jak se říká, procitli, takzvaní realisté, to je lidé, kteří si uvědomovali, kam ten vývoj spěje a tomu se pozřídili veškeré ty své činy a ty své ambice.
Dá se konkrétně třeba říci, že ta klíčová změna přišla v dubnu 69, kdy Alexandra Dubčeka vystřídal ve vedení KSČ Gustav Husák?
Tak určitě. Pokud se na to díváme především z toho zpětného pohledu, tak ta klíčová změna přišla v dubnu 69, kdy se vlastně definitivně ukázalo, že ti reformátoři, kteří vlastně chtěli pokračovat těch reformách, tak nějakým způsobem budou odsunuti a na jejich místo přijdou lidé, kteří se rozhodli Moskvě sloužit a vlastně plnit její pokyny.
Co se týká veřejnosti, která jaksi byla velmi úzce spojena v době Pražského jara se svým politickým vedením nebo s politickou reprezentací v tom roce 69, věřili ještě lidé, že mají v nejvyšších politických kruzích své zastánce?
Tak věřili. To je právě to známé, že lidé v ulicích volali především tedy jméno Alexandra Dubčeka, poté volali Oldřicha Černíka a Ludvíka Svobodu. V prvním případě jde o Alexandra Dubčeka, který je prostě brán jakožto člověk, který vlastně stál za těmi reformami, symbol reform. V druhém případě prezident republiky i předseda československé vlády, tak jsou právě patří do té skupiny, kde se velice rychle z těch podporovatelů reform, těch příznivců reform, proměnili v lidi, kteří prostě nějakým způsobem poklonkovali a sloužili Moskvě.
A konkrétně tedy prezident Ludvík Svoboda, který byl, jak říkáte, jedním z těch, kterému lidé věřili, jak on se zachoval?
Tak Ludvík Svoboda vlastně měl rozhodující, jeho rozhodující chvíle přišla v srpnu 68 ještě, kdy on vlastně vyrazil do Moskvy na cestu, která vlastně nakonec vedla k podpisu toho moskevského protokolu. To byl takový jako rozhodující podíl na těch událostech. On poté trošku ustoupil do pozadí a vlastně pokud se týká 1969, tak ta jeho funkce již nebyla tak výrazná. Spíše byl takový pozorovatel z pozadí, ale byl to člověk, který vlastně jaksi podporoval ty zásahy.
A Alexandr Dubček, ten tedy už nebyl generálním tajemníkem KSČ, ale jakou on tehdy v létě měl roli?
Alexandr Dubček byl odsunut do funkce předsedy federálního shromáždění, tedy parlamentu, který ovšem tehdy vlastně ta jeho role byla spíše symbolická a nějaká měla symbolizovat veřejnosti, že ty reformy, ty ideály ještě nejsou úplně odsunuté, když se na tom tedy rychle pracovalo. On vlastně v podstatě z toho rozhodování o těch zásazích byl jaksi vyšachován, byl z toho odsunut, on tam v podstatě nevěděl a bylo mu doporučeno, aby se těch srpnových dnech 69. roku zdržoval mimo Prahu, aby odešel do soukromí a nějak se neangažoval. To, že potom pro něj 22. přijeli kvůli podpisu toho takzvaného pendrekového zákona, tak to prostě bylo proto, že ho potřebovali chvíli.
Ty změny, které se děly na politických postech, děly se na základě nějakých pokynů z Moskvy, nebo to sami rozhodovali Češi a Slováci?
Ty pokyny se děly zpočátku, tedy zejména po té okupaci, přímo na pokyny z Moskvy, kdy Moskva prostě přímo vytipovala politiky, kteří musí opustit své funkce a musí být nahrazen někým dalším. A s postupujícím časem, s přibývajícím počtem těch promoskevských představitelů v čele komunistické strany, tak už postupně tu iniciativu přebírala ta naše strana a ty aktivity byly pouze nějakým způsobem s tou Moskvou konzultovány.
Hostem interview je dnes historik Milan Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Dá se říci, jak citelná byla v létě 69 přítomnost okupačních vojsk?
Tak byla stále ještě takovým tím rozhodujícím faktorem, který vlastně měl vliv na tu politiku. Dá se říci, že na jedné straně prostě lidé tím, že vyjadřovali tu nelibost Husákovi, nelibost té politice, tak vyjadřuje nesouhlas s pobytem těch sovětských vojsk. A na druhé straně jedním z důvodů, proč ta husákovská garnitura přistoupila k likvidaci těch protestů tak brutálně, tak bylo právě to, že se obávali, že ta sovětská vojska opětovně zasáhnula situace a nějakým způsobem se aktivizují a vlastně dojde k nějakému dalšímu krveprolití, dalším masakrům. To byl jeden z důvodů, proč prostě ten Husák jaksi tak brutálně se snažil potlačit těmi vlastními silami ty demonstrace, aby prostě předešel zákup Sovětů.
A ti zahraniční vojáci v těch měsících červenec byli vidět nebo spíš zůstávali v kasárnách? Samozřejmě především sovětští vojáci.
Zůstávali v kasárnách, bylo to také výslovné přání té československé vládnoucí garnitury, která nechtěla jaksi tímto způsobem nějak provokovat situaci a zhoršovat situaci u nás. Takže třeba bylo plánováno cvičení právě sovětských vojáků u nás a to na žádost prezidenta Svobody bylo sovětskou stranou odvoláno. Právě proto, aby prostě ti sovětští vojáci nebyli tolik vidět a prostě tu situaci nějak nejstřele nezhoršovali ještě. Ale na druhou stranu byli neustále připraveni. Sovětská strana dávala najevo, že pokud dojde k nějakému napadení těch posádek, nějakým provokacím velkým, tak jsou připraveni zasáhnout a vždy prostě ta možnost je, že vydatí do ulic.
Jsou známy přesné počty, kolik sovětských vojáků tehdy v létě 69 v Československu bylo?
Odhaduje se, že jich bylo zhruba 75 000.
Ve kterých částech společnosti ještě přetrvávala víra, že by se dalo něco dělat, že přinejmenším stojí za to vyjít demonstrovat?
Tak těch demonstrací, těch protestů se zúčastnili nejenom vlastně v tom srpnu, ale již dříve vlastně od sklonku roku 68, především tedy mladí lidé, čele se studenty, ale najdeme tam celou řadu prostě lidí z dělnických profesí, ale především šlo tedy o lidi mladé, o lidi mezi 20-30 lety. Ta starší generace, ta již vlastně tím vlastně rokem od toho 68 byla trošku unavená a dá se říct, že se tak aktivnější neangažovala a do těch aktivních a publičních protestů nezasahovala.
Konkrétně na vysokých školách to vypadalo jak? Protože vysoké školy byly takovým jaksi přirozeným centrem protestů proti okupaci. Jak to vypadalo na univerzitách?
Tak takovou výhodou pro ty bezpečnostní síly, pro tu vládnoucí garnituru bylo to, že v srpnu vlastně byly prázdniny. Dá se říct, že ta akumulace těch studentů nebyla taková, navíc vlastně v těch srpnových dnech byla Praha de facto uzavřená, nesměli přijíždět automobily, nesměli přijíždět vlaky a i další lidé, tak aby prostě se předešlo nějaké akumulaci další lidí. Takže tolik studentů nebo tolik vysokoškolských studentů z celé republiky se nezúčastnilo, jak by mohlo. Na druhou stranu právě ti studenti byli nejradikálnější. Předpokládá se, že vlastně jejich vliv byl již v té úvozovkách, té přípravné fázi, při tom těšení letáků, při distribuci těch letáků a podobně. A ti studenti zůstávali opravdu asi tou nejradikálnější složkou společnosti v té době.
To zní skutečně jako pozoruhodný moment, že ten zásah proti demonstrantům byl snazší a demonstrantů bylo méně kvůli tomu, že byly prázdniny. To skutečně takhle proběhlo.
Že... No jako samozřejmě nemůžeme to doložit, čísly nejsou žádné statistiky, že by se ptali lidí mimo Prahu, zda vlastně se chystali a na ty demonstrace a nezúčastnili se jich. Usuzujeme tak na to spíše z toho, že ti studenti se masově účastnili těch dalších protestů, ať už šlo o listopad 68, nebo potom o další protesty vlastně třeba v květnu a podobně, takže a navíc chceme i na to, že vlastně ty studenti tam opravdu prostě jak si fyzicky nebyli v té Praze a dá se říct, že je velká pravděpodobnost, že pokud by se pokud by byli v Praze v té době, takže by se protestů účastnili.
Co všechno, pane Bárto, se vlastně chystalo? Jaké akce, jaké demonstrace se připravovaly na první výročí okupace?
Tak ono vlastně nemůžeme říkat, že by se cíleně připravovaly nějaké operace. To nebylo, že by byly organizovány, sejdeme se na Václavském náměstí a bude to, proběhne nějaká demonstrace od tolika a tolika hodin. Šlo spíše o spontánní akce, kterým v té době docházelo. Lidé se automaticky shromažďovali v Praze, především tady na tom Václavském náměstí, jako se svatého Václava. V jiných místech se shromažďovali v centrech měst, v Liberci, v Brně, na velkých náměstích, na místech, kde zemřeli lidé v 68, rok předtím. Šlo tedy především o nějaké spontánní akce, o akce, které měly jak si nějakým způsobem projevit nesouhlas s tou vládnoucí garniturou, s její politikou, s poklonkováním Moskvě. A to vlastně očekávalo se také, že nějakým zásahům samozřejmě dojde, to lidé museli čekat, ale takovou tu brutalitu a ty těžké střety, kterým potom došlo, to byla prostě jaksi taková okamžitá reakce, spontánní reakce na ty zásahové jednotky.
Kdy to začalo? Kdy ty demonstrace začaly?
Tak k prvním demonstracím, které byly ještě spontánní a relativně i omezené, co do počtu lidí došlo v Praze 16. srpna právě u sochy svatého Václava. Tam ty zásahy byly ještě jaksi poklidné, lidé se rozešli dobrovolně, poté se policie vyzvala k rozchodu. V dalších dnech ty počty lidí, kteří se shromažďovali u sochy svatého Václava, již narůstaly. A 19. srpna zde bylo již několik tisíce lidí, došlo k vlastně opravdu již těžkým střetům s těmi zásadními jednotkami, ke střelbě a již i k prvním zraněním. A 28. se k tomu přidali i mrtví a vlastně 21. srpna již ke střetům docházelo na území města republiky.
Týkaly se ty demonstrace tedy převážně Prahy nebo i dalších měst?
Týkaly se především tedy velkých měst, ale samozřejmě k největším demonstracím došlo k Praze, tam se ten počet odhaduje lidí, kteří se na Václavském náměstí sešli někdy kolem toho poledne 21. srpna zhruba na 100 000 lidí. Ale došlo k dalším velkým protestům i v dalších městech, především tedy v Brně a v Liberci v severních Čechách, ale byly to i další města, ať už šlo třeba o Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Opavu, Havířov a další a samozřejmě i o Slovensko, kde ty aktivity měly jaksi menší dosah. A tam můžeme říct Bratislavu, Žilinu a Košice třeba.
K čemu došlo? Kdo proti těm lidem, kteří vyšli do ulic, zakročil a jak?
Tak ty zásahy měly na starosti ministerstvo vnitra a bezpečnostní složky, tedy především uniformovaná veřejná bezpečnost. Ovšem od počátku bylo jasné, že sama na to nestačí a taky byly přiděleny na pomoc lidové milice a jednotky československé armády. Tyto složky byly vlastně nějakým způsobem vybavovány speciální technikou, která byla dovážena ze zahraničí, především tedy z Polska, Sovětského svazu. Šlo o dlouhé obušky, sluzotvorné granáty, ale i třeba o speciální radiovozy, které měly vyhledávat vysílačky, protože se očekávalo právě, že ty akce jsou nějak koordinovány vysílačkami tajnými, ilegálními a řízeny ze západu. Takže ta příprava byla opravdu všestranná, nejenom vlastně ty co složky byly připravovány, ale vlastně byla předtím zahájena taková preventivní mediální kampaň, která měla ukázat prostě na to, jak brutální ty tresty budou a jak tvrdě bude s těmi veškerými narušiteli pořádku nějak naloženo.
Měly například ty zákroky lidových milicí nějakou oporu v zákoně, nebo ta přišla až ex post v podobě toho takzvaného pendrekového zákona, který jste zmínil z 22. srpna vlastně?
Tak pokud jde o zákroky specificky lidových milicí, tak oni vlastně žádnou oporu v zákoně neměli ani před pendrekovým zákonem, ani po pendrekovém zákonu. Šlo vlastně o nařízení, kterým vlastně komunistická strana, jakožto nejvyšší velitelka lidových milicí, nejvyšším velitelem lidových milicí byl první tajemník strany, tak vlastně oni sami těm milicím vydali pokyny a podřídili je těm bezpečnostním složkám, aby zasahovali. Podobným způsobem to bylo i u armády, kde vlastně o tom rozhodovala vláda, rozhodovaly vlastně ty nejvyšší vládní orgány, samozřejmě po dohodě a s posvěcením té komunistické strany.
Hostem interview je dnes historik Milan Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů. Vy jste v rozhovoru pro regionální deník uvedl, že bezprostředně při potlačování demonstrací bylo zabito 5 demonstrantů. Jak ti lidé zemřeli?
Ti lidé z největší zemřeli tedy na následky střelných zranění. Z největší pravděpodobností se ve všech případech jednalo o střelce z řad lidových milicí. Ty bezprostřední příčiny toho úmrtí byly různé. V několika případech šlo o střely, které byly odražené od stěn nebo od chodníků, od silnice a vlastně byli zasaženi lidé třeba do hlavy nebo do břicha. V dalších případech to bylo i na útěku, kdy vlastně byli zasaženi do hlavy ze zadu. To znamená, že ty lidové milice tu střelbu, jak se tradovalo v té době, nestřelili pouze do vzduchu pro výstrahu, ale museli pálit to přímo po demonstrantech nebo alespoň tedy nějak do země nebo do stěn domů, to znamená, že ty střely potom velice nepřímně ohrožovaly okolí a nejenom, že měly za následek úmrtí lidí, ale i třeba zranění spousty další.
Z těch 3 ozbrojených složek, řekněme veřejné bezpečnosti, armády a lidových milicí, právě to byly lidové milice, kdo byly nejnebezpečnější?
Ano, dá se říci, že pamětníky jsou veskrze lidové milice hodnoceny jako nejbrutálnější zdaleka, ať už právě šlo o tu střelbu, nejenom, že vlastně jsou zaznamenány případy, že oni pálili do demonstrantů vlastně tím, že byly nějak nastoupené kolem nich, ale i třeba při těch parovních průjezdech Prahou, kdy oni přijížděli nákladními vozy po Praze, tak z těch vozů pálili slepě kolem sebe třeba. A lidové milice nejenom, že střílali, ale ty jejich zásahy jsou hodnoceny jako poměrně brutální, tím, že oni byli velice tvrdí při těch samotných zásazích, pili lidi a mlátili často prostě staré lidi, ženy, bylo jim v podstatě jedno, koho bijí. Na druhou stranu vojáci, zvláště tedy ti vojáci základní služby, ti odvedenci, tak jsou hodnoceni jako většinou jakožto lidé, kteří se snažili zachovat nějaký systém odstup a takových těch excesů se v podstatě nezúčastnili.
Do lidových milicí tehdy chodil kdo? Kdo vlastně byl tehdy v řadách lidových milicí?
Tak lidové milice představovaly takovou tu oporu komunistické strany, takovou tu ozbrojenou složku, která byla podřízena komunistické straně, což byla samozřejmě výhoda pro tu vládnoucí garnituru. Do lidových milicí mohl být zařazen člověk, který byl členem komunistické strany a který byl samozřejmě prověřován, kterému se důvěřovalo, že tu komunistickou stranu bude bránit. Ovšem musíme se připomenout, že lidové milice v srpnu 68 prošly také velikým vývojem a po vstupu vojsk řada jednotek, nejenom prostě jednotlivců, ale teda jednotek těch lidových milicí musela být rozpuštěná a normalizována, protože jejich příslušníci nějakým způsobem odsuzovali vstup vojsk a podporovali ten reformní proces. A samozřejmě, že pro ty zásahy v srpnu 69 byly vybrány speciálně jednotky, kterým se důvěřovalo, které byly sváženy do Prahy třeba ze širokého okolí, vlastně z celých Čech, dá se říci, a byly to speciálně vyčleněné jednotky podobně jako u té armády.
A to byly lidé, kteří tedy měli nějaké občanské zaměstnání, pracovali třeba někde v továrně a ve volném čase se oblékli do uniformy lidových milicí a jeli střílet.
Ano, dá se to tak jednoduše, můžeme to tak říci, prostě byli to lidé, kteří prostě měli své vlastní zaměstnání a to, že vstoupili do lidových milicí, byla to taková obměna třeba americké národní gardy, která tam funguje u nich. Prostě lidé, kteří prostě ve svém volném čase chodili na cvičení, dostávali zbraně a byli určeni v tom, že pokud by republiku napadl nějaký nepřítel, neměli chodit do prvních nějakých linií, ale měli bránit nepřátelským výsadkům a střežit zápolí.
Jak byli v létě 1969 lidé informováni o tom, co se děje? Fungoval ještě nějaký svobodný tisk?
Tak cenzura tisku byla vlastně jakým způsobem oficiálně obnovena už v září 68, ale dá se říct, že do 69 se veškerý tisk ještě nepodařilo normalizovat nějakým způsobem a ještě najdeme nějaké i v tom 69 nějaké odezvy toho, že to je to ty zásahy nebyly úplně jaksi bezproblémové a najdeme určité záznaky toho, že některá média, některé texty se staví na stranu těch demonstrantů. Ovšem v těch předtepnových dnech ten režim si uvědomoval sílu těch médií a snažil se tedy opravdu ta média využívat a vedl takovou silnou mediální kampaň, která právě měla podpořit ty zásahy, měla varovat lidi, aby vlastně se účastnili vůbec těch protestů. Ústav USA při několikrát nechal slyšet, že vlastně vše to vyjde do ulic, tak bylo rozmetáno a zničeno velice tvrdě a že divoký západ si nenecháme z naší republiky dělat a podobně. Takže ta média, tím bylo v tom komunistickém režimu přisunulo takové veliké místo, měl mít silný vliv na udržení toho režimu.
A režim vysloveně tedy chtěl ukázat, chtěl jaksi demonstrovat, že se nebude štítit ničeho ani zabíjení, kdyby se mu někdo stavil na odpor?
Ano, dá se říct, že ano, protože ten 69 pro tu husákovou garnituru, pro jeho skupinu kolem něj, která se v dubnu dostala k moci, to znamená, že u moci byli necelého vlastně půl roku, tak on chtěl tím zásahem 69 ukázat té možné opozici u nás, že prostě se není možné proti němu protestovat, není možné se proti němu bouřit a že chce mít situaci pod kontrolou. Ovšem nešlo pouze o opozici možnou u nás, o ty zbytky těch reformistů, ale i o vlastně skupinu kolem vlastně Vasila Biláka a spol, to znamená jako ty skalní příznice Moskvy, kteří si mysleli, že Moskva prosadí je a Moskva místo nich jaksi stáhla ústavu Sákovi, takže oni proti němu tvrdě útočili nejenom na politickém klubišti u nás, ale právě očerňovali i v Moskvě a podobně, takže dá se říct, že ten CETEN byl takovou na domácí scéně takovým bojem o moc, testoval boj o moc. A navíc Gustav Husák, tím, že vlastně podlačil opozici u nás, tak ukázal i Moskvě, že padl na správného člověka, že on je ten správný člověk, který má stát v čele Československé republiky do dalších let.
Na jak dlouho to zabralo? Na jak dlouho se podařilo husákovskému režimu zdecimovat odpor? Dá se říci, že to byla až pak Charta 77 jako další nějaký zaznamenání hodný bod odporu?
Tak k nějakým protestům, dílčím protestům docházelo vlastně ještě po 1969, ale to jsou aktivity jednotlivců, maximálně malých nepočetných skupin a podobně nějakým způsobem se bohužel dá charakterizovat i aktivity Charty 77, která zůstávala omezena na určitou vrstvu občanů, na určitou skupinu občanů a k nějakým masovým protestům podobně jako v 69 dochází vlastně až ve druhé polovině 80. let potom.
Mají historici nějakou odpověď na to, jak je možné, že za pouhý rok od srpna 68 do srpna 69 se našlo tolik lidí, třeba v řadách milicionářů nebo příslušníků veřejné bezpečnosti, kteří byli ochotní být a zabíjet spoluobčany v zájmu jedné strany a zahraniční mocnosti?
Tak to je otázka, která je poměrně, ta odpověď je poměrně komplikovaná, tato otázku. Nicméně tam se dá říct, že například Sbor národní bezpečnosti, jakožto organizace podřízená ministerstvu vnitra byla centrálně řízená a normalizace tam začala prostě někdy už na podzim 68 a vlastně proběhla tak pěšně, proběhla tak cíleně, že v tom 69 prakticky nenajdeme žádné příslušníky vlastně tehdejší policie, tehdejší bezpečnostních složek, kteří by nějakým způsobem proti těm zásahům protestovali. Tam se to povedlo velice rychle vyčistit, velice rychle normalizovat tu situaci a jak samozřejmě tam prostě šlo o ten systém toho vedení, kdy prostě vedení nařídilo a ty podřízené složky, ty rozkazy museli splnit, pokud by ne, tak rozli samozřejmě zákonické tresty. To lidové milice, jak jsem řekl, tam ta situace také nebyla úplně jednoduchá, ale šlo opětovně o nějaké speciálně vybrané jednotky, o speciálně vybrané oddíly, které byly do té Prahy po prověření, sváženy a samozřejmě u všech těchto složek, u všech ozbrojených složek, těch bylo jmenovaných i u armády, probíhala nějaká přípravná cvičení, v úvodovkách vymývání mozku od politruků, od politiků, od velitelů, takže veškeré ty složky na to měly být připraveny na ty zásahy nejenom jaksi fyzicky vybavením, ale i psychicky a nějakým způsobem bylo vtloukáno do hlavy, že jde o kriminální živly, o protistátní živly, které je potřeba proti ním zasáhnout a rozbít je.
Prosím už jenom jednu stručnou větu. Myslíte, že je snazší pro nás jako dnešní společnost si připomínat rok 68 než 69? Protože ten 68. můžeme svést na okupační mocnosti, ale 69. to už jsme si způsobili sami.
No já si myslím, že do značné míry je to snazší, protože budeme to dobat takto, tak například rok 68 se nám ta vojska, která k nám vstoupila, ty jednotlivé státy v podstatě omluvily a většina těch států to bere jakožto prostě něco, co nebylo v souladu s tehdejší politikou a co není v souladu s mezinárodním právem a za ten brutální akt potlačení malého národa to bere i naprostá většina obyvatel u nás, ale rok 69 dneška se s ním politická scéna třeba nevědomovat nic, nikdo se neomluvil nikomu, zatímco oběti srpna 68 byly třeba odškodněny alespoň nějakým způsobem, tak ty oběti na 69 do dneška si žádné takovéto ocenění nebo prostě nějaké omluvu nedostali.
Historik Milan Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů, děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.